dobre sa cítim medzi vami a som Pánu Bohu vďačný za príležitosť a prosím ho, aby som vám mohol byť k úžitku aj túto sobotu. Vybral som list Filemonovi. Dievčatá nám čítali tie základné verše z tohoto listu, ktorý ste dobre poznáte. Možno povedať, je to priamo perla, perlička, skvost písma svätého. Medzi 13 listami Pavla apoštola je tento najkratší. A nie sú tu rozoberané žiadne nejaké vieroučné body, dogmatické, ale dáva nám nahliadnúť priamo do srdca, do vnútra apoštola. A ten, kto dobre pozoruje a sústredí sa na štúdium Božieho slova s modlitbou, kto počuje, vníma, číta aj medzi riadkami, áno, ten môže nahliadnúť aj do života vtedajšieho kresťanského zboru. Ešte viac. Môže tu vidieť zmenených ľudí ako výsledok pôsobenia predivného diela Evanjelia. Tie zmeny, tie vlastnosti, ktoré aj my nutne potrebujeme, niečo nám pripomenula aj sestra tou básničkou. To dielo, ktoré Pán začal aj v nás, v každom, v niektorých, a chce v ňom pokračovať a chce ho dokončiť aj završiť do dňa jeho príchodu, isté ak dovolíme. Kľúčom a vrcholom tohto listu je to slovičko v Pánovi, ktoré tu Pavel apoštol používa a opakuje zvlášť pri vrchole tohoto listu. 4-krát ho používa v Kristovi, v Pánovi. Pripomeňme si najprv tých, ktorí tu účinkujú v tomto liste. Je to Filemon. Kto to je? Je ten, ktorému Pavel apoštol adresuje tento list. Býval v Kolosách, bol zámožnejším kresťanom, mohol mať tak veľký dom, že sa v ňom shromažďovali aj veriaci, kresťania. Nielen tí, čo bývali v Kolosách, ale aj z celého okolia. Proste bola to modlitebňa pre týchto veriacich. A sám Filemon mohol byť starším zboru, ktorý tam slúžil Božím slovom tým veriacim, a, lebo Pavel apoštol ho tu nazýva spolupracovníkom. Apia bola jeho manželka, Archipas, o ktorom sa tu tiež v úvode hovorí, mohol byť jeho syn, ktorý bol jeho zástupcom, alebo brat jeho, mohol byť, bol jeho zástupcom ako staršieho, ako diakon zboru. Pavel apoštol o ňom tiež hovorí ako o spolubojovníkovi. Vieme, že veriaci vtedy skutočne mali veľké ťažkosti. Boli to bojovníci za pravdu. A bola to veľká vec, keď niekto vtedy sa prejavoval ako kresťan, keď žil podľa toho, angažoval sa, zmýšľal podľa toho, skutočne ako spolubojovník, druh v Pánovi. Zvlášť, keď niektorí boli už aj vo väzení, ako Pavel apoštol, lebo tento list píše z väzenia. Nepodarilo sa celkom objasniť ani znalcom písma, či to písal Pavel apoštol v čase, keď ho uväznili v Efeze, alebo až keď bol v Ríme. Ďalej je tu reč o Onezimovi, otrok, sluha, Filemonom. Jeho meno znamená užitočný. A z toho tá slovná hračka, ktorú používa Pavel apoštol v liste, tebe bol síce neužitočný v 11. verši, poškodil ťa, ale mne je teraz veľmi užitočný. Ano, Onezim bol Filemonom jeden z mladších otrokov, sluhov, ale zneužil dobrotu svojho pána, utekol od neho, ba podľa všetkého ho aj okradol, spôsobil mu aj značnú škodu finančnú. A potom si na ceste, na úteku uvedomil, čo urobil a zdesil sa týchto následkov. Lebo vtedy je takého otroka, ktorý utekol pánovi, keď ho chytili, tak väčšinou popravili alebo mučili. Na čelo mu vypálili, na rameno znamenie, utečenec. A keď ešte raz niečo také vyviedol zlé, tak taký bol bezpodmienečne synom smrti. Nuž aj Onezim sa zdesil tých následkov toho, čo urobil, a vyhľadal potom Pavla apoštola, nevieme, či ako spoluväzeň nejak sa tam dostal, alebo ako tam spomína Pavel apoštol aj Timotea, ktorý ho navštívil, navštevoval. Mu to bolo umožnené. Keď bol Pavel apoštol vtedy vo väzení v Efeze, tak to bola cesta jedného dňa z Kolos. Tak to ešte šlo. Ale ak bol v Ríme väzňom už, tak sa dá to ťažko vysvetliť, ako sa tam Onezim vôbec dostal. A je možné, že ho aj po ceste zadržali a potom ho tam dali do väzenia. Nie je to v liste uvedené. Každopádne Onezim sa dostal do tej cely, kde bol Pavel strážený. A po krátkom rozhovore s Pavlom vysvitne, že bol vlastne otrokom Pavlovho dobrého priateľa, spolupracovníka, spolubrata Filemona. A tak vyjadruje obavy, čo teraz bude s ním ďalej. A Pavel apoštol využíva túto príležitosť, a on mu začína hovoriť o pánu Ježišovi. I keď to už mohol počuť u Filemona, dokonca mohol tam aj s Pavlom sa stretnúť, keď tam slúžil vo Filemónovom dome, v tom spoločenstve. A Pavel mu začína tam vo väzení hovoriť o tom, že to najhoršie otroctvo nie je to, keď je niekto sluhom, otrokom u nejakého pána, ale keď je niekto otrokom hriechu, zla. Milí bratia a sestry, my všetci sme sa narodili ako takí otroci. Ale prišiel niekto, kto nás oslobodil z tohto otroctva. Niekto, kto za nás zaplatil veľkú cenu za to naše vyslobodenie, oslobodenie z hriechu. A tak každý z nás, iste sme vďační pánovi, že môžeme byť takýmito oslobodencami v Kristovi. A Onezim to počúva, naraz sa mu otvárajú oči, aj srdce. To slovo Evanjelia na neho hlboko pôsobí a z Onezima sa stáva nasledovník Kristov, učeník, ako sme mali v úlohe. A keďže sa takto rozhodol a Pavel apoštol sa presvedčil sám, že to skutočne hlboko prežíva, tak ho posiela naspäť k Filemonovi. Nevieme, ako to mohol zabezpečiť Pavel apoštol ako väzeň, ale tak je to tam napísané. Podľa všetkého, sestra Vajtová hovorí, že s Tychikom ho poslal naspäť. Aj takto bola pre neho, pre Onezima, nebezpečná cesta, životu nebezpečná. lebo na ceste ako otroka ho mohli zase zadržať, chytiť a ako utečenca ho mohli aj zabiť, pripraviť o život. A keď sa vráti k Filemonovi, čo on ako pán jeho, ktorého takto poškodil, zneužil jeho dôveru a dobrotu ako obráteného, ako kresťana, ako ho príjme. Tak je treba pomôcť tomu Onezimovi. Áno, aj pred hnevom jeho pána Filemona, aj pred iným nebezpečím. Je treba aj Filemona varovať, chrániť, aby sa nezachoval voči tomuto svojmu vrátivšiemu sa otrokovi ako nejaký taký svetský otrokár, ale skutočne ako veriaci, ako kresťan, obrátený človek. Nie, aby sa mu pomstil. A práve preto Pavel apoštol píše Filemonovi tento list, aby zabezpečil Onezima na tej jeho ceste, ale tiež prejavuje tým takú tú duchovnú starostlivosť aj o Filemona. Aby vedel, že s Onezimom od vtedy, čo od neho utekol, sa stala veľká zmena. Že aj on sa stal Ježišovým nasledovníkom, učeníkom, ako mu hovorí práve tak, ako aj ty. Že z človeka, tvrdého pána, pohana, sa stal nasledovník Kristov. A tak vlastne ste spolu s Onezimom, ste bratia, bratia v Kristovi, pánovi. A tak prosím ťa, príjmi ho takto. Takto sa k nemu zachovaj. Ja som ho splodil vo svojich okovách. Takto sa zachovaj k môjmu synovi, to je moje srdce. A pokiaľ ťa okradol, pokiaľ ťa poškodil, ja, Pavel, ja to rád zaplatím, tak píše v tom list, poznáte to. Proste tento list je tiež aj jakýmsi záväzkom. Ja, Pavel, to píšem vlastnou rukou. Tu je môj podpis, to je ako zmenka. Ja, vykupiteľ, ja to zaplatím za neho. Aby som ti nepovedal, že vlastne aj ty si mojim dlžníkom, tiež svojim životom, a vlastne nie mne, ale Kristovi. On je aj môj vykupiteľ, aj tvoj vykupiteľ. Tak takto sa zrodil tento list. Zdá sa, ako keby to bola súkromná záležitosť Pavlova, že ten list napíše, ale aj pre nás je v ňom veľa dôležitých ponaučení. Onezim donesol tento list. Nevieme, ako ho Filemon prijal, ale podľa listu Pavlovho Kološanom v 4. kapitole od 7. verša tam je napísané, že Onezim slúžil potom vo zbore v Kolosách, bol činným pracovníkom v tomto spoločenstve, v tomto zbore. Tak isté je, že ho Filemon nepotrestal nejak prísne, práve naopak, že ho prijal skutočne, ako ho prosí Pavel apoštol, ako brata v pánovi, že mu zveril veľkú úlohu, že ho jak si vydržiaval, sponzoroval a pomohol k tomu, aby sa mohol ešte duchovne vzdelať a mohol slúžiť iným. Čo nám toto všetko, milí bratia a sestry, hovorí? Keď myslíme na Filemona, tak iste myslíme aj na to, že Pán Boh niekedy na svojich dopúšťa aj skúšky. Že aj Filemonovia môžu utrpieť škodu pri všetkých tých svojich snahách byť dobrými veriacimi, že ich niekto okradne, že ich niekto zneužije, že aj veriaci, povedzme zamestnávatelia, musia niekedy prežívať určitú škodu, sklamať sa v druhých ľuďoch, že ich postihnú straty a nepochopenie. Milí bratia a sestry, už vás niekto poškodil? Už vás niekto dostal? Okradol? Veľmi si musíme dávať pozor, ako sa k takýmto ľuďom, ktorí sa k nám nepekne zachovali, ktorí nám spôsobili škodu, áno, ako sa k ním my ako veriaci zachováme. Aké sú naše reakcie, naše reflexy k týmto ľuďom, ktorí sa k nám zachovali takto škaredie. Ako reagujeme na to? Keď sme v takýchto problémoch, zostávame skutočne nasledovníkmi, učeníkmi Pána Ježiša, deťmi Božími, vedení Duchom Božím, pýtame sa aj v takýchto okolnostiach, keď sa dostanú tie vzťahy do takýchto ťažkých situácií. Pane, čo chceš, aby som teraz urobil? Ako sa mám zachovať? Ty vidíš, ako sa zachovali ku mne. Ty vidíš, čo mi tento človek spôsobil. Ty vidíš, čo o mne hovoria. Jak sa dotkli mojej cti. Ako som sa sklamal. A dokonca sú to veriaci ľudia. A takto falošne, takto pokrytecky sa ku mne zachovali. Ako ja sa mám teraz zachovať k ním? Milí bratia a sestry, prijaví sa v nás ten starý človek, ktorý zatne pesť, urazí sa a potom už plánuje odplatu. Zatrpkne a prijaví sa aj nenávisť. A potom prichádza tá zaslúžená odveta, tak je treba s takým človekom. Alebo berieme vážne to, čo nám radí náš Pán, Evanjelium, Duch Svätý, ako sa zachovať. Vôbec pýtame sa vážne Pána, čo chceš, Pane, aby som urobil. Prosíme o prítomnosť Ducha Svätého, ako znovu zrodení ľudia. Alebo sa rozhodneme hneď po svojom, prejaví sa tá stará natúra. Nech nás Pán chráni predtým, aby sme v takýchto ťažkých, kritických chvíľach sa správali neuvážene, posvetsky, bez modlitby, aj v spoločenstve veriacich ľudí, kde tiež prichádzajú určité krízy a niekedy narážame na seba, alebo v našich, v príbuzenstve, v rodinách, ľudovo povedané, keď nám niekto šliapne na kurie oko, keď nám niekto dokonca spôsobí bolesť aj v rodinnom v živote, problémy. Je to veľmi citlivé. Bolí to. Či na zle reagujeme a odpovedáme dobrým, či zlo premáhame dobrom, ako to Pavel apoštol inde radí. Nech nám Pán v tomto pomáha. Aj mne, aj vám. Ale vraťme sa, iste to nebola ľahká situácia ani pre Filemona. A keď myslíme ešte na Onezima, tak môžeme obdivovať len tie zvláštne Božie cesty s ním. Mladý človek, ktorý je otrokom. Takto sa narodil. Jaký má výhľad do budúcnosti? Je to ťažké. Alebo sa ním stal, upadol do otroctva, je to ešte horšie. Každopádne to jeho postavenie poznačilo jeho život, jeho budúcnosť. Zostane tým navždy, čo ho ďalej čaká. Ale z tohto príbehu vysvítá, že Pán má plán aj pre tohto človeka. Že on zo svojej strany urobí všetko pre neho. A situáciu riadi tak, je otrokom v dome, kde sa Pán stáva veriacim. Je to veľká prednosť pre neho. Ale aj on aj túto dobrotu zneužije. Jaký si je vo svoj vlastný prospech, ako si to kreslil. Je zvláštne, ako Pán aj nás uviedol do určitého prostredia. Mohli by ste rozprávať svoje skúsenosti. Vidíme v tom prednosť, že nás Pán predsa len dal do takého prostredia, takú mamku, modliacu sa, veriacu. Možná, že nie v plnom pochopení celé pravdy Evanjelia. Do akej rodiny nás Pán povolá? Pomáha to bližšie k Bohu? Niekto povedal, že pred Pánom Bohom sa nedá zachrániť. Pred jeho dobrotou a láskou k človeku. Pre neho nie je žiadna prekážka, ktorú by neprekonal na ceste za človekom vo svojej láske, aby mu pomohol. Pretože chce marnotratného syna a dcéru privítať vo svojom dome, vo svojej dobroti. Isté, že rešpektuje slobodnú vôľu, to je isté. Tak Onezim sa najprv takto prejaví, že zneužije tú dobrotu svojho Pána. A Pán Boh ho usmerní a privedie ho k Pavlovi. Pavel apoštol je vo väzení. A Pán Boh to tak zariadí, že sa dostane k nemu. S nejakým Pavlom sa stretne. A Pán mu tam otvorí srdce. A dá mu aj odvahu, aby sa vrátil aj naspäť k Filemonovi. Isté nebola to ľahká cesta pre neho. Nemohol si byť istý, ako to tam dopadne, či sa Filemon nad ním zľutuje, odpustí mu všetko. A dôležité je nielen to, že sa stretol s Pavlom, ale hlavne, že sa stretol s Kristom. Ako som už spomenul, potom slúži aj tomu zboru, tomu spoločenstvu. Keby to bol niekto povedal niekoľko rokov predtým, tak by sa to zdalo nemožnosťou. Každý by len jaksi pokrútil hlavou, mykol plecami. Ale Božia láska, Božia milosť vie všetko zvládnuť, prekonať, zvíťaziť. Milí bratia a sestry, či sa vieme takto dívať na toho svojho Onezima, ktorého nám Pán posiela do cesty? Naše príbuzenstvo, do ktorého spadáme, zarámovaná naša činnosť veriaceho nasledovníka Pána Ježiša, nášho suseda, nášho spolupracovníka, spoluštudenta a tak ďalej. Ten, z toho, že by niekedy niečo bolo, človek taký tvrdý, ironický, posmešný k týmto veciam, vzdorovitý, a ktorý sa ešte ani neváha človeka poškodiť, ale Pán už vie dopredu, že aj z tohto človeka môže byť Božie dieťa, zmenený človek, obráte. S týmto povzbudením poslal Pán aj Pavla apoštola do Korintu. Aj keď sa Pán a Pavel apoštol veľmi bál tejto činnosti tam v Korinte. On, odvážny muž, odvážny človek, apoštol, ako poznáme. Neutiekol síce ako Jonáš, ale predsa len mal obavy z toho prostredia. Už predtým v Aténach, keď pôsobil, tak ho stíhal neúspech. Vieme, ako tam prednáša aj tým múdrym filozofom v Aténach. Posmieva, čo ten žvatláč tu chce. A predsa aj tam získal. Neveľa, a predsa. A odtiaľ potom z Atén odchádza do toho Korintu, do toho najúpadkovajšieho mesta, najmodlárskejšieho, najnemravnejšieho, naj. Ale Pán jeho obavy rozptiluje a dáva mu zasľúbenie. Neboj sa, Pavel. Hovor. Nemlč. Nikto sa ťa nedotkne, aby ti ublížil. Pretože ja mám mnoho ľudu v tomto meste. V tomto meste. Koľky tu budú, Pane? Kde sú? Kto sú to? Nikto tam nebol. Až na jeden židovský manželský pár, ktorý sa zachraňoval a utekal z Ríma. Poznáte, ktorý manželia. Akvila so svojou manželkou Priscilou. Pane, okrem nich nikto iný. Ale kdeže? Pán Boh vedel, že aj tam boli aj páni, aj otrokári, aj otroci, obchodníci, podnikatelia, sklamané ženy, zneužité, ľahké ženy. A budú povolaní, vyzvaní, aby prijali záchranu. A oni prežijú zmenu, prežijú znovu zrodenie. A o jeden rok už tam bol celý zbor v Korinte. A tí idú ďalej potom, ako Kristovi vyslanci, učeníci, a povolávajú aj oni svojich kolegov, svojich známych, svojich príbuzných. No, mám mnoho ľudu v tomto meste. Milí bratia a sestry, chcem vám pripomenúť, aj čo sa týka Zvolena a okolí. Mám mnoho ľudu aj v tomto meste. V tomto postmodernom a predsa modlárskom meste. Aj v tomto Babylone. aj v tých cirkvách so znamením šelmy. Iste radi by sme videli ich obrátenie, ich znovu zrodenie. A tak mali by sme sa, tak ako sme to aj robili, ako ste to robili, za nich modliť. A tak by sme sa mali aj na týchto ľudí, ktorých nám Pán do cesty posiela, takto na nich dívať. S nádejou, že aj Onezim sa stane Božím dieťaťom. A ešte, čo sa môžeme naučiť od Pavla, on je vo väzení. Keby Pavel apoštol povolil, jak si tým svojim osobným pocitom prepadol jakejsi sebalútosti, tak by na všetky málo. Na Onezima by sa díval s odstupom. A keby sa dozvedel, že jeho dobrého priateľa Filemona tak poškodil a utekol od neho, tak by ho považoval za taký kriminálny živel, že je utečenec. A nie, Pavel apoštol tu vidí aj u tohoto človeka veľkú príležitosť. Iste dobrej voľkej sa nebolo stalo, čo sa stalo, ale to, že sme sa my stretli, to nie je náhoda. Že ho Pán poslal sem ku mne, aj sem do tohoto väzenia. Tak treba ho viesť ku Kristovi. Treba mu pomôcť. A Pán tu viedol v tomto väzení dokonca aj niektorých strážcov tohto väzenia k obráteniu ku Kristovi. Pavel tam hovorí, že pozdravujú vás aj niektorí z pretoriánov. Niektorí hovoria to z domu Cisárofo, niektorí zase vidia v tom, že to z väzenského domu tí strážcovia pretoriáni. Tak aj títo, aj tí bachári sa stali veriacimi, kresťanmi. Niekde som čítal, že tak, že boli pripútaní k tým väzňom a po 6 hodinách sa striedali vždycky, ďalší a ďalší. A Pavel apoštol využíva túto príležitosť. On im nekráti čas tým, že by im rozprával nejaké vtipy, žarty, nejakým humorom, nekráti im čas. Ale aj im hovorí o Pánu Ježišovi. Rozpráva im svoju duchovnú skúsenosť, čo on prežil. A celý rad týchto strážcov rímskeho väzenia sa stali kresťanmi. Zaviedli si tam spoločné pobožnosti. A ako to muselo aj tam, že nejaké miesto si našli aj v sobotu, aj pri Pavlovi. Áno, evanjelium sa dostalo aj tam, na cisársky dvor, aj do toho rímskeho väzenia. Lebo Pavel apoštol za každú cenu, za každých okolností, túžil niektorých zachrániť. A tak bol Grékom Grék, Židom Žid, aby niektorých získal. Lebo láska Kristova ho nútila, ako to vyjadruje svojimi slovami. Milí bratia a sestry, je to príznačné aj pre nás, že nás láska Kristova núti? Alebo keď sa stretávame s niekým, nie je tam v popredí ten náš osobný záujem, ktorý rozhoduje o tom, čo ten človek môže pre mňa, pre môj postup, pre moju kariéru nejak mi byť užitočný? Ako sa dívame, ako berieme toho človeka? Čo od neho očakávame? Je aj pri nás táto zodpovednosť, jaká bola pri Pavlovi? Bez jakéhosi takého pohrdavého, nepriateľského nazierania predsudkov, pohľadom na toho človeka. Je to úžasná zodpovednosť nás, milí bratia a sestry. Ja myslím, že aj v sobotnej škole sme si to a ste si to pripomínali a dobre, že v tom budeme pokračovať ďalej. Pre Pavla apoštola bola dôležitá otázka. Pozná už tento človek pravdu? Počul už o evanjeliu, o Ježiši Kristu? Ak nie, tak ho treba k tomu viesť. Ho treba oboznámiť. Je treba v tomto ohľade urobiť všetko preto v záujme toho človeka. A tak pokorne, trpezlivo, s láskou, ale aj odvážne a rozhodne urobiť všetko pre toho človeka. Áno. To, čo sa zdalo nemožným, čo sa týkalo Onezima, všetko je možné u Boha. A Pán spôsobil aj túto zmenu. Ale on je taká mladá ovečka. On môže ešte zablúdiť. A tak na jeho ceste je treba ho sprevádzať, ukázať mu tú cestu, aj tú duchovnú cestu, zabezpečiť ho. Milí bratia a sestry, doporučujem vám, aby ste si doma znovu prečítali celý tento list a s modlitbou uvažovali nad ním. Viete, z každého toho Pavlovho slova tu žiari priamo taká láska a taká zodpovednosť. Jak celé sa angažuje tejto veci, aby zachránil život tohoto človeka, mladého človeka. Aby ho zachránil pre večný život. A tak, aby Filemon, aby ho ten list a prítomnosť toho jeho zbehlého otroka nejak nenašiel nepripraveného, treba tomu nejak predísť. Čo vie, ak bude Filemon v zlej nálade nejak, tak to vie, čo s ním urobí. Hodí ho tam do svojho väzenia, snáď donesú rozpálené železo, vypália mu znamenie. Proste treba predísť, aby tu nie nejak právo, ale láska, tá Kristova láska, aby sa uplatnila. Treba na Filemona apelovať, na jeho city, na to, čo už predtým spolu s Pavlom prežili, na tie spoločné zážitky pri Božom slove. Nejako pripraviť, obmekčiť, lebo teraz by všetko sa mohlo pokaziť. Len láska by sa mala teraz dostať k slovu v tomto prípade. Ale kto vie, v akej duchovnej situácii je teraz Filemon? Milí bratia a sestry, komu z nás je také samozrejme, také charakteristické, že vždycky len uplatňuje ten princíp lásky, Kristovej lásky? Netreba aj nás varovať, aby sme sa nezachovali k tým, ktorých nás Pán spojí, pošle nám, aby sme sa nezachovali nenáležite. Tak to je tá Pavlova duchovná starostlivosť. Pán, nech vám čas môj uplynul. Máme ešte zo 3 strany, ale 4. Tak necháme. Tak nech nám Pán pomôže. Aj mne, aj vám. Aby nám ten príklad Pavla apoštola hlboko utkvel v našej pamäti, v našom srdci, hlavne tá láska Kristova, a aby to prinieslo úžitok. Aj tomuto má mnoho ľudí v tomto meste. Aby to prinieslo úžitok našim príbuzným, spolubratom, spolusestrám a tiež aj celému tomuto mestu, z celého srdca. Vám to prajem. Nech je Pán nám v tom milostivý a Duch Svätý nech na nás pôsobenia svedie. Amen.